Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους: υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Απολογείται στον ανακριτήο καθομολογία συζυγοκτόνων των γλυκών νερών.
Εντολή της εισαγγελίας ανηλίκων στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες για να αποφασιστεί η επιμέλεια της μικρής Λιδίας.
Την Πέμπτη, αποφάσεις για τις μάσκες εξετάζεται να μην είναι υποχρεωτικές στους εξωτερικούς χώρους.
Πολύ πιθανό να χρειαστεί επιπλέον ενισχυτική δόση εμβολιασμού για όλο τον πληθυσμό μετά το φθινόπωρο, δηλώνει ο Πρωθυπουργός.
Η δημιουργία ατομικού κουμπαρά επικουρικών συντάξεων για τους νέους εργαζομένους στον πυρήνα του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου.
Ακόμη αναζητούν οι αρχές τον 35χρονο που βίασε και ξυλοκόπησε την 50χρονη καθαρίστρια σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
Το θέμα της ημέρας.
Υπό τις αποδοκιμασίες πολιτών και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον ανακριτή για την απολογία του ο καθομολογίαν δολοφόνος των γλυκών νερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπερασπιστική του γραμμή είναι πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την 20χρονη σύζυγό του, ενώ το πρωί ο ένας από των δικηγόρων του παραιτήθηκε από την υπόθεση. Πάμε στην Άννα Κανδύλη, η οποία έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα.
Ναι, Γιάννη, λίγο πριν τις 10 οδηγήθηκε ο κατηγορούμενος εδώ στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, και λίγο πριν μπει στο γραφείο του ανακριτή, κόσμος που βρισκόταν εδώ για δικές του υποθέσεις άρχισε να φωνάζει αγανακτισμένος, είσαι τέρας, είσαι κτίνος, να σαπίσεις στην φυλακή. Η απολογία του ξεκίνησε τελικά γύρω στις 11.30, καθώς νωρίτερα είχε έρθει και ο δικηγόρος του για να πάρει το υλικό που προστέθηκε στην δικογραφία και αφορά τα ψηφιακά ευρήματα, δηλαδή αυτά που έχουν δείξει η κάμερα που ήταν στο σπίτι, το smartwatch που φορούσε η Καρολάιν, καθώς και τα κινητά τους τηλέφωνα.
Βάλε μια ανωτελεία, Άννα, να ακούσουμε τι είπε προσερχόμενος ο συνήγορος, ο κύριος Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, και επανερχόμαστε σε σένα.
Πρέπει να εξεταστούν τα γεγονότα τα οποία οδηγήθηκαν εκεί πέρα και να δούμε αν είναι ικανά να οδηγήσουν σε αυτό το οποίο λέει ο ίδιος ο εντολέας μου, ότι στην πράξη στην οποία οδηγήθηκε είναι εντελώς διαφορετικά τα αίτια και οι συνθήκες οι ψυχολογικές που είχε για να την τελέσει και όχι προμελετημένη ή προσχεδιασμένη πράξη. Σίγουρα το μόνο που τουλάχιστον μου ανέφερε ότι γενικότερα η βούλησή του, ανεξαρτήτως των ημερών, ήταν η παράδοσή του και η ομολογία της πράξης. Τον ενδιαφέρει κυρίως να ξέρει το γνώμα σας για το παιδί του και το συμφέρον του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η βούλησή του είναι και οι δύο οικογένειες από κοινού και να είναι καλύτερες συνθήκες για το τέκνο.
Προειδέασε για την υπερασπιστική γραμμή του εντολέα του ο κύριος Παπαϊωαννίδης. Εσύ έχεις όμως περισσότερες πληροφορίες για το τι θα ισχυριστεί ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος, Άννα.
Ναι, Γιάννη, οι πληροφορίες λένε ότι το πρώτο βεβαίως το είπε και ο δικηγόρος του, ότι δεν είχε την πρόθεση να τη σκοτώσει, ότι ό,τι έγινε σε μια στιγμή έντασης, όπου προσπαθώντας να την κάνει να ηρεμήσει, γιατί την ξύπνησε και αρχίσανε και τσακωνόντουσαν, την έσφιξε παραπάνω στην αγκαλιά του και έτσι πέθανε η κοπέλα χωρίς να έχει πρόθεση. Εκεί που θα εστιάσει βεβαίως ακόμα περισσότερο είναι στο ότι δεν είχε κίνητρο, δεν ήταν προμελετημένο. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάποια στοιχεία που αν μη τι άλλο υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε προσχεδιάσει να κάνει αυτό το οποίο έκανε στο τέλος.
Το λες αυτό γιατί η κοπέλα κοιμόταν και φαίνεται ότι ενώ κοιμόταν εκείνος ανέβηκε στο χώρο που είχε αποσυρθεί η σύζυγός του και ακολούθησαν όσα γνωρίζουμε.
Ακριβώς, Γιάννη, και σύμφωνα με το smartwatch φαίνεται της Καρολάιν ότι 3:58 κοιμόταν, δηλαδή οι παλμοί της είναι τέτοιοι που δείχνουν ότι κοιμόταν, και 4:05 ανεβαίνουν κατακόρυφα. Δηλαδή δεν είναι εύκολα εξηγήσιμο το πώς μέσα σε 5 λεπτά.
Τι μπορεί να μεσολάβησε.
Τσακωθήκανε, δηλαδή γίνανε όλα αυτά και έφτασε στο σημείο να τραντάσει την κοπέλα και να προσπαθεί να την ηρεμήσει και γι' αυτό να γίνει ό,τι έγινε. Αλλά εκεί που θα εστιάσει βεβαίως είναι στην κάμερα. Είναι η κάμερα που έχει αφαιρεθεί από αυτήν η κάρτα μνήμης, ναι, και φαίνεται ότι έχει αφαιρεθεί στη μιάμιση, κοντά στη μιάμιση, δηλαδή σχεδόν 3 ώρες πριν τη δολοφονία. Αυτό λοιπόν θα το αφισβητήσει και σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν έχει στα χέρια του ο συνήγορός του έγγραφο από την εταιρεία που λέει ότι μπορεί αυτή η κάμερα να μην έχει καταγράψει και την ακριβή ώρα. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι θα το παλέψει πάρα πολύ, δηλαδή θα το θα το τονίσει, γιατί όπως προείπα είναι το σημείο, το πιο ισχυρό σημείο που δείχνει την προμελέτη.
Μάλιστα.
Τώρα, επίσης θα πει ότι είχε σκοπό να ομολογήσει το έγκλημά του, αλλά ήθελε να δει τι θα γίνει με το παιδί. Εδώ να σας σημειώσω ότι οι πληροφορίες που είχαμε από την αστυνομία πριν φτάσει και η υπόθεση εδώ ήταν ότι είχε πει ότι ό,τι έκανε όλη αυτή η σκηνοθεσία ήταν για το παιδί, για να μην μείνει χωρίς και τον πατέρα του. Και ότι δεν είχε σκοπό να ομολογήσει.
Επομένως πώς θα ομολογούσε αργότερα, ναι, αφού ήθελε να είναι συνεχώς με το παιδί του και να το μεγαλώσει εκείνος? Είναι αντιφατικό, έτσι.
Τώρα είναι ενώπιον του ανακριτή όμως. Γιάννη μου, και αλλάζουν τα πράγματα.
Μάλιστα.
Αλλάζουν, ναι, αλλάζει και τα
τώρα, ο δεύτερος δικηγόρος γιατί αποχώρησε, τι μαθαίνεις?
Κοίταξε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, ήδη από την Κυριακή είχε ενημερωθεί από την οικογένεια του κατηγορούμενου ότι θα αναλάβει μόνο το σκέλος που αφορά την επιμέλεια της λιτίας, του μωρού. Υπενθυμίζω ότι ήταν ο πρώτος που μπήκε στην υπόθεση ως, ναι, υπερασπιστής του κατηγορούμενου. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, ήταν απόφαση του ίδιου του κατηγορούμενου να συνεχίσει την εκπροσώπησή του με τον δεύτερο, τον κύριο Παπαϊωάννη.
Τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, το στάδιο δηλαδή, ναι, της απολογίας του, διότι όταν, ναι, έρθει η ώρα του δικαστηρίου προφανώς μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα.
Μπορεί, βεβαίως. Ναι. Και όπως είπε ο δικηγόρος που παραιτήθηκε, ο κύριος Σπύρου, είχε και προσωπικούς λόγους που τέλος πάντων τον όφησαν.
Για να ακούσουμε τον κύριο Σπύρου και επανερχόμαστε με όλες τις πληροφορίες που έχει συλλέξει σχετικά με την τύχη του κοριτσιού, του βρέφου στο 11 μηνών της Λιδίας.
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν επιθυμώ να ασχοληθώ περαιτέρω με την υπεράσπιση αυτής της υποθέσεως σε κανένα σκέλος της για προσωπικούς λόγους. Είναι προσωπικοί λόγοι και σήμερα ένας άνθρωπος περνάει από τον ανακριτή και κρίνεται το μέλλον ενός μωρού. Οπότε οι προσωπικοί δικοί μου λόγοι δεν έχουν καμία σημασία.
Τι γίνεται λοιπόν με το 11 μηνών παιδί, τη Λιδία, τι πρωτοβουλίες παίρνουν οι εισαγγελείς ανηλίκων, Άννα?
Κοίταξε Γιάννη, η εισαγγελία πρωτοδικών κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα υπό την εποπτεία της προϊσταμένης και με τους δύο εισαγγελείς ανηλίκων. Κινήθηκε από πολύ νωρίς σήμερα η διαδικασία, δηλαδή μόλις έλαβαν το έγγραφο από το εγκλημάτων καταζωής για να πάρουν επίσημα το πού βρίσκεται το παιδί, το οποίο είναι στην οικογένεια του κατηγορούμενου. Μόλις λοιπόν έγινε αυτό, αμέσως ενημερώθηκαν οι κοινωνικές υπηρεσίες, πρώτα εδώ στην Αθήνα για να ελέγξουν το περιβάλλον του κατηγορούμενου, των γονέων του που είναι τώρα το παιδί. Ενημερώθηκε η εισαγγελία Βόλου προκειμένου από εκεί να σταλεί παραγγελία στις κοινωνικές υπηρεσίες για να πάνε στην Αλόνισο να δούνε και το περιβάλλον των γονιών της Καρολάιν. Προκειμένου να αποφανθούν βέβαια ποιος θα πάρει την επιμέλεια ή έστω την προσωρινή επιμέλεια μέχρι να καταλήξει το δικαστήριο. Να σου πω όμως ότι σήμερα είχαμε και τον δικηγόρο από την πλευρά της οικογένειας της Καρολάιν που ήρθε νωρίς το πρωί και κατέθεσε παράσταση πολιτικής αγωγής, δηλαδή προς υπεράσπιση της κατηγορίας, και μάλιστα είπε ότι δεν ήρθε η ίδια η μητέρα, γιατί λέει αντιλαμβάνεστε τη θέση της, αγκάλιασε τα χέρια που έκοψαν την ανάσα της κόρης της. Τώρα, όσον αφορά...
Να τον ακούσουμε τον κύριο Χαρμάνη, αλλά αν έχεις και κάτι ακόμη ας το πούμε τώρα.
Απλώς να συμπληρώσω αυτό ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των δύο οικογενειών και αυτό το μαθαίνουμε και από τις δύο πλευρές που είναι πολύ σημαντικό για το παιδί.
Ας ακούσουμε τον δικηγόρο της οικογένειας της Καρολάιν, τον κύριο Θανάση Χαρμάνη.
Αντιλαμβάνεστε τη θέση της μητέρας, η οποία συνειδητοποίησε κάποια στιγμή στη δεύτερη κηδεία, γιατί επρόκειτο περί δεύτερης κηδείας, ότι αγκάλιαζε τα χέρια που έκοψαν την ανάσα της κόρης της. Και καταλαβαίνετε πόσο επώδυνο και πόσο τραγικό είναι αυτό για μια μητέρα. Το θέμα του παιδιού πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Ήδη θα επισκεφθούμε τον κύριο εισαγγελέα ανηλίκων. Πιστεύω ότι καταρχήν θα πρέπει να υπάρξει και μια συνεννόηση με την οικογένεια του δράστη, διότι στην Ελλάδα η ποινική ευθύνη είναι εξαρτημένη ατομικευμένη και από ό,τι μου εκμυστηρεύτηκε η μητέρα της, με τους γονείς του δράστη έχει άριστες σχέσεις. Πιστεύω με αμοιβαία κατανόηση και αγάπη για αυτό το παιδί από όλους, θα μπορέσουμε να βρούμε την ιδανικότερη και συμφερότερη λύση. Η μητέρα της Καρολάιν υποστηρίζεται από προσωπικό, η οικονομική της κατάσταση είναι καλή και είναι από τους ανθρώπους που δουλεύουν από μικρά παιδιά. Η Αλόνισος είναι ένα ιδανικό περιβάλλον για να μεγαλώσει αυτό το παιδί μέχρι μιας ηλικίας. Από εκεί και πέρα θα επαναθεωρήσουμε οποιαδήποτε στάση.
Όλες οι πληροφορίες λοιπόν συντείνουν ότι υπάρχει μία συνεννόηση ανάμεσα στις δύο οικογένειες και ότι και οι δύο οικογένειες συμφωνούν πως προτεραιότητα είναι η καλύτερη δυνατή λύση για το παιδί. Η μικρή Λιδία πάντως αυτή τη στιγμή μένει με τους γονείς του πιλότου. Πάμε στον Ηλία Μπενέκο, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Το σίγουρο είναι ότι καμία από τις δύο οικογένειες δεν έχει ξεπεράσει το αρχικό σοκ. Αυτό είναι φυσικό, καθώς ακόμη προσπαθούν να διαχειριστούν την τραγωδία. Το 11μηνο βρέφος παραμένει με τους γονείς του 33χρονου σύζυγου και περιμένουν όλη την απόφαση του εισαγγελέα ανηλίκων. Σε κάθε περίπτωση, Ελισάβετ, στην Αλόνισο εξακολουθεί να υπάρχει θλίψη και οργή μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας και το θέμα που κυριαρχεί στην τοπική κοινωνία είναι η επόμενη μέρα για τη μικρή Λιδία. Οι δύο οικογένειες, όπως είπες και εσύ, βρίσκονται σε επαφή μέσω κοινής οικογενειακής φύλης, πρέπει να πούμε. Και είναι διατεθειμένες, όπως λένε όλοι, να αντιμετωπίσουν το θέμα με βάση τη λογική και να θέσουν την τύχη του παιδιού πάνω και πέρα από τις προσωπικές πικρίες. Το κλίμα που ακούσαμε και από τον συνήγορο της οικογένειας της Καρολάιν είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με την οικογένεια του δράστη. Και αυτό είναι αναγκαίο τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Η μητέρα της Καρολάιν με την οικογένεια έχει πολύ καλές σχέσεις, την οικογένεια του κατηγορούμενου, και είναι σε συνεννόηση. Βασικό επιχείρημα για να πάρουν εκείνη το παιδί είναι ότι η Αλόνισος είναι καλό περιβάλλον για να μεγαλώσει η Λιδία και η οικονομική κατάσταση είναι καλή, το είπε και ο συνήγορος ο κύριος Χαρμάνης. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η πλευρά της οικογένειας του πιλότου. Μετά το αρχικό σοκ και την αμηχανία, επιχειρείται να κρατηθούν χαμηλή τόνη. Με δεδομένο μάλιστα ότι πρέπει να είναι καλό το περιβάλλον, αφού προσώρα το παιδί μένει μαζί τους. Είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις που έκανε στην τηλεόραση του Α ο πατέρας του 33χρονου. Ανέφερε πως το μόνο που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η τύχη του μωρού και θέλουμε, όπως είπε, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένοι πάνω σε αυτό. Ως πατέρας, είπε, αυτή τη στιγμή έχω χάσει δύο παιδιά. Και πρόσθεσε ότι καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην έχει ακόμη πιο κακή τύχη ένα παιδάκι που δεν φταίει στην τελική σε τίποτα. Πάντως, η απόφαση της δικαιοσύνης θα λύσει και το γρίφο.
Ο πατέρας της Καρολάιν τώρα έδωσε συνέντευξη στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Τονίζει πως μαζί με τη σύζυγό του θα περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους διασφαλίζοντας πως θα αποδοθεί δικαιοσύνη και ότι η εγγονή τους θα μεγαλώσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Για το περιεχόμενο της συνέντευξης αυτής περισσότερα θα μας πει ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Ισακ Καρυπίδης. Ισακ.
Γιάννη, ο David Kraus, ο πατέρας δηλαδή της Καρολάιν, μιλώντας στη Daily Mail, εκτός των άλλων επισημαίνει πόσο πολύ δυσκολεύονται τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του Σούζαν να διαχειριστούν όχι μόνο το πένθος αλλά και τη φρικτή προδοσία από τον γαμπρό τους, όπως λέει χαρακτηριστικά, που για εβδομάδες ολόκληρες εξαπατούσε τόσο τους ίδιους αλλά όσο και την υπόλοιπη κοινωνία στην Ελλάδα, παριστάνοντας το θύμα μιας βίαιης ληστείας με τραγική κατάληξη. Τώρα, κατά τα λοιπά, μιλάει εκτενώς για την κόρη του, την Caroline, λέγοντας πως εκτός ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια, σημειοφόρος σε παρελάσεις εθνικών εορτών, όπως χαρακτηριστικά λέει, ήταν και μια εξαιρετική αθλήτρια, είχε μάθει κολύμπι από μικρή και συνέχισε με μαθήματα καταδύσεων, λέει χαρακτηριστικά στην Daily Mail ο πατέρας της. Κατά τα λοιπά, να πούμε ότι το θέμα, εκτός από την Daily Mail, φυσικά απασχολεί όλο τον βρετανικό τύπο, αρκεί να σου πω ότι πριν από λίγο υπήρχε έκτακτη είδηση στο Sky News για την μεταφορά του δράστη στον ανακριτή. Γιάννη.
Στον ανακριτή λοιπόν, όπου θα κληθεί να δώσει απαντήσεις τώρα ο καθομολογίαν δολοφόνος για πολλά και διάφορα, ακόμη και για αυτά τα οποία επιχείρησε να σκηνοθετήσει θέλοντας να δείξει ότι δεν είχε σχέση με τη δολοφονία της συζύγου του. Υπάρχουν όμως φωτογραφικά ντοκουμέντα, υπάρχει το δίθεν παραβιασμένο παράθυρο, το επιτραπέζιο παιχνίδι που υποτίθεται ότι είχε κρύψει τα χρήματα τα οποία δίθεν έδωσε στους ληστές.
Όχι μόνο αυτό. Ερωτήματα προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η κοπέλα, ώρες πριν τη δολοφονία της, είχε τραβήξει φωτογραφία του πιλότου με την κόρη τους μέσω του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. Πάμε στον Θεοδόση Πάνο, ο οποίος θα μας διαφωτίσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ένα ερωτηματικό που έχουν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών. Η φωτογραφία. Η γνωστή φωτογραφία που δημοσίευσε χθες ο Αλφα και η εκπομπή Τη Life, όπου φαίνεται εκεί ο καθομολογίαν δολοφόνος γύρω στις 12.30 μία παρά να είναι εξαπλωμένο στον καναπέ στο σαλόνι, κρατώντας την αγκαλιά το μόλις σε 11 μηνών μωρό του.
Το περίεργο, Θεοδόση, είναι ότι η φωτογραφία δεν τραβήχτηκε απευθείας από το κινητό της κοπέλας.
Όχι, βέβαια. Ακριβώς έτσι. Εκείνη την ώρα η άτυχη κοπέλα είναι στην κρεβατοκάμαρα, στην σοφίτα, εκεί που έγινε η κεντρική σκηνοθεσία και η δολοφονία, βέβαια, της συζύγου του καθομολογίαν δολοφόνου. Η κάμερα είναι συνδεδεμένη και με τα κινητά των δύο, δηλαδή μπορούν να έχουν πρόσβαση, το ζευγάρι είχε πρόσβαση στην κάμερα και μπορούσε να έχει απευθείας εικόνα μέσα από το εσωτερικό του σπιτιού.
Μάλιστα.
Κάθεται λοιπόν από ό,τι φαίνεται στο κρεβάτι της η άτυχη κοπέλα και μέσα από το κινητό της, συνδεδεμένο με την κάμερα, βλέπει τις κινήσεις του καθομολογίαν δολοφόνου, ο οποίος, βέβαια, όπως είπαμε, είναι στον καναπέ και έχει αγκαλιά το παιδί και λαγοκοιμάται, ας το πούμε έτσι, για να χρησιμοποιήσω μία έκφραση στην καθομιλουμένη. Και τραβάει φωτογραφία. Γιατί τραβάει φωτογραφία? Φοβάται κάτι, την θέλει ως αναμνηστικό, μα λίγο πριν είχε σημειωθεί ένας πολύ σοβαρός καυγάς. Σύμφωνα πάντα με τα όσα έχει ομολογήσει ο 32χρονος. Γιατί λοιπόν την τραβάει την φωτογραφία η αστυνομική?
Ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουν λοιπόν οι αστυνομικοί.
Ίσως κάτι φοβόταν, αλλά και τα υπόλοιπα φωτογραφικά ντοκουμέντα, ναι, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουν δημοσιευτεί από χθες στο real.gr, δείχνουν και την προσπάθεια σκηνοθεσίας. Δηλαδή το ότι έχει ξυλώσει την κάμερα, την έχει πετάξει πίσω ακριβώς από τον καναπέ, αλλά και η μονόπολη που υποτίθεται ότι ήταν κρυμμένα. Τα 9.000 ευρώ, φανταστικά 9.000 ευρώ, τα οποία άρπαξαν η επίσης φανταστική μες φαντασία του καθομολογία δολοφόνου δράστες. Δεν υπήρχαν βέβαια αυτά τα χρήματα. Όπως φαίνεται και από την φωτογραφία, απλά η μονόπολη έχει τραβηχτεί χωρίς να ψάξουν τίποτα άλλο οι φανταστικοί δράστες.
Πλησιάζει, όπως όλα δείχνουν, η ώρα που θα βγουν οι μάσκες στους εξωτερικούς τουλάχιστον χώρους. Για το θέμα θα συνεδριάσει μεθαύριο Πέμπτη η Ολομέλεια της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η Εμιλία Σταθάκου, μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Εμιλία.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πράγματι, Γιάννη, το πράσινο φως για να μην φοράμε πλέον μάσκα στους εξωτερικούς χώρους πρόκειται να δώσει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και μάλιστα την Πέμπτη θα συζητηθεί το θέμα αυτό στη σύσκεψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάσκα θα παραμείνει υποχρεωτική μόνο σε εξωτερικούς χώρους με μεγάλο συνωστισμό, όπως είναι τα γήπεδα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Την ίδια ώρα έχει ανοίξει η συζήτηση για τα προνόμια των εμβολιασμένων. Το πλάνο της Επιτροπής, με τα μέχρι τώρα τουλάχιστον δεδομένα, είναι από τον επόμενο μήνα να δοθεί η δυνατότητα σε όσους έχουν εμβολιαστεί να μην φοράνε μάσκα και στους εσωτερικούς χώρους.
Να ακούσουμε τι είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελή Απελώνη.
Όλοι ελπίζουμε πως βρισκόμαστε κοντά σε αυτό, δεδομένης και της επιδημιολογικής εικόνας. Σε κάθε περίπτωση αυτή είναι μια απόφαση την οποία θα πρέπει να λάβουν οι ειδικοί αξιολογώντας όλα τα στοιχεία. Εντός της εβδομάδας θα συζητηθεί αυτό το θέμα στην Επιτροπή των Ειδικών.
Τώρα, Εμιλία, μένουμε σε σένα, γιατί έχει ανοίξει η πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν οι πολίτες να αλλάξουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, μόνο όμως αν συντρέχουν οι ιατρικοί λόγοι.
Ναι, βέβαια. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το σχετικό αίτημα θα πρέπει να το καταθέσει ο θεράπων γιατρός, ο οποίος θα πιστοποιήσει ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης. Εξαίρεση αποτελούν τα άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών, στα οποία συνιστά τη δεύτερη δόση να γίνει με άλλο εμβόλιο. Και να θυμίσουμε ότι τα άτομα ηλικίας κάτω των 60 ετών, που επρόκειτο να κάνουν την πρώτη δόση με Άστρα, έχουν ήδη λάβει ενημερωτικό SMS με τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για αλλαγή εμβολίου.
Μένουμε στα των εμβολίων. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός έκανε την εκτίμηση ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί μια επιπλέον ενισχυτική δόση εμβολιασμού για όλο τον πληθυσμό από το φθινόπωρο και μετά. Αυτά ο κύριος Μητσοτάκης τα είπε στη συνάντηση που είχε με την Επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Στέλλα Κυριακίδου. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και ακολουθεί βεβαίως ο Γιώργος Ιαδήμας που έχει ρεπορτάζ για τη συνάντηση.
Από εδώ και στο εξής, ειδικά καθώς μπαίνουμε στον Ιούλιο, το πρόβλημα δεν θα είναι η διαθεσιμότητα τόσο των εμβολίων, όσο η προθυμία των υπόλοιπων συμπολιτών μας πια να εμβολιαστούν. Νεότερες ηλικίες, οι οποίες πρέπει να πιστούν και αυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία του εμβολιασμού, είναι κάτι στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Και βέβαια να κλείσουμε κάποια κενά σε εμβολιασμού συμπολιτών μας μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι ενδεχομένως να αντιμετώπισαν την διαδικασία με μεγάλη επιφυλακτικότητα, τώρα όμως δεν έχουν κανένα λόγο πια να είναι επιφυλακτικοί.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι πως θα υπάρχει επάρκεια εμβολίων και για την τρίτη δόση, την ενισχυτική όπως την αποκάλεσε Γιώργος Ιαδήμα, δόση εμβολίων που είναι πιθανό να μας χρειαστεί τον ερχόμενο χειμώνα.
Και αναμνηστική, και καλό μεσημέρι Γιάννη, και αναμνηστική όπως λένε οι γιατροί.
Σωστά.
Είχαμε ένα διπλό μήνυμα με μια είδηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Γιάννη, αφενός. Να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί και μάλιστα οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι μέχρι τώρα ενώ έχουν ανοίξει οι γραμμές, οι εμβολιαστικές γραμμές για τους ιδίους και η πλατφόρμα δεν έχουν κλείσει ραντεβού, να το κάνουν και έστω και τώρα την ίστατη στιγμή και βέβαια να ακολουθήσουν οι νέοι που το τελευταίο διάστημα άνοιξαν οι γραμμές για αυτούς. Από την άλλη, όμως, είπε ότι υπάρχει επάρκεια μεγάλη των εμβολίων, όχι μόνο τώρα και ειδικά εν ώψη του φθινοπόρου, που μπορεί να χρειαστεί και τρίτη ενισχυτική, όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχει επάρκεια εμβολίων και μάλιστα τόνισε για ακόμα μία φορά ότι όλα τα εμβόλια είναι ασφαλή. Γιάννη.
Να ακούσουμε τη Στέλλα Κυριακίδου αλλά και τον Βασίλη Κικίλια, τον Υπουργό Υγείας με τον οποίο συναντήθηκε η Ευρωπαϊκή Επίτροπος.
Ο εμβολιασμός και εμβολιασμοί είναι η ασπίδα μας. Και το αν θα έχουμε ένα επόμενο κύμα ή όχι εξαρτάται από τα κράτη-μέλη το πόσο γρήγορα θα τρέξουν τα εμβολιαστικά τους προγράμματα.
Η κοινή μας προσπάθεια και η καθοδήγηση που έχουμε από την Επιτροπή και την Ευρώπη είναι σημαντική και είναι σταθερή σε ό,τι και αν έχει προκύψει όλους αυτούς τους μήνες. Και βεβαίως πάντα η προσπάθεια είναι για ακόμα περισσότερα πράγματα και για ακόμα καλύτερα πράγματα.
Αλλάζουμε κλίμα. Η δημιουργία ατομικού κουμπαρά με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερων επικουρικών συντάξεων σε βάθος 25 ετίας από την 1η Ιανουαρίου του 2022 είναι ο βασικός άξονας του νομοσχεδίου για τη νέα επικουρική ασφάλιση. Ένα νομοσχέδιο το οποίο θα συζητηθεί αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε στην Αργυρό Μαυρούλη που έχει περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από μένα. Σχετικά το νέο τρόπο επικουρικής ασφάλισης στη χώρα, το οποίο σύμφωνα με το νομοσχέδιο και την πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2022 για τους νέους ασφαλισμένους που θα μπουν στην αγορά εργασίας. Αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο, όπως ξέρουμε, από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι ο αρμόδιος, τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να πούμε ότι ουσιαστικά το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αμέσως μετά για να ψηφιστεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Αυτός ο νέος ατομικός κουμπαράς, λοιπόν, που θα αφορά, όπως είπα, τους νέους ασφαλισμένους από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και μετά, θα μπορούν να ενταχθούν. Πρόκειται για ένα κεφαλοποιητικό καθαρά σύστημα. Δηλαδή, ο νέος ασφαλισμένος θα εισφέρει στο σύστημα και αυτά ταυτόχρονα θα φαίνονται στην ατομική του μερίδα.
Αυτό σημαίνει, Αργυρό, πρακτικά ότι ενώ τώρα οι εισφορές που πληρώνουν οι εργαζόμενοι πάνε στις, χρηματοδοτούν κατά κάποιο τρόπο τις επικουρικές των τωρινών συνταξιούχων, τα χρήματα αυτά θα μπαίνουν σε έναν λογαριασμό ατομικό.
Ατομικό λογαριασμό και ουσιαστικά θα είναι η σύνταξη που θα πάρει ο ασφαλισμένος στο μέλλον. Ωστόσο, ο κύριος Τσακλόγλου και η κυβέρνηση έχουν δεσμευτεί ότι οι υπάρχουσες συντάξεις που καταβάλλονται αυτή τη στιγμή, επικουρικές συντάξεις και όσοι ασφαλισμένοι δεν θα ενταχθούν στο νέο σύστημα, είναι διασφαλισμένες από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μαζί με το νομοσχέδιο που θα δοθεί στη διαβούλευση, θα δοθούν και τρεις αναλογιστικές μελέτες που θα αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα του νέου συστήματος και το πόσο σχετικά θα καλυφθούν οι πόροι, γιατί θα υπάρχει ένα κενό περίπου 60 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος 50 ετών όσον αφορά το νέο σύστημα. Εξετάζεται βέβαια να πούμε ότι από τους σημερινούς ασφαλισμένους θα μπορούν να ενταχθούν όσοι είναι σήμερα μέχρι και 35 χρονών, με ένα σημείο και γραμμένο αυτό στο νομοσχέδιο, ενώ ουσιαστικά ο πλέον ασφαλισμένος θα μπορεί να επενδύει και τα χρήματα αυτά διαλέγοντας ανά τριετία σε αν θα μπει σε επενδύσεις υψηλού, ενδιάμεσου ή χαμηλού ρίσκου. Ελισάβετ.
Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν οι διαδικασίες για τις εκκρεμότητες σχετικά με τα κουρεμένα ενίκια του Μαΐου. Μαζί μας η Σύση Σταυροπιεράκου. Σύση.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Στα τέλη της εβδομάδας, εκτός απρόπτου, αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα ενίκια που δεν εισέπραξαν το Μάιο, με βάση τις δηλώσεις COVID που υπέβαλαν για το μήνα Απρίλιο. Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να γίνουν πληρωμές και για τους προηγούμενους μήνες. Οι εκκρεμότητες γύρω από τις υπεκμισθώσεις, όπως και στους ιδιοκτήτες που δήλωσαν το σωστό IBAN, να συμπεριληφθούν δηλαδή και αυτές οι κατηγορίες στις πληρωμές, ενώ αναμένεται να εκδοθεί και απόφαση με τους ΚΑΔ για τα μειωμένα ενίκια για τον μήνα Ιούνιο. Να πούμε ότι για τον Ιούνιο προβλέπεται πλήρης απαλλαγή ενικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού και τα γυμναστήρια και όλες τις επιχειρήσεις, οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν περιοριστικά μέτρα. Γιάννη.
Η αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών περνά σήμερα από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Εκεί θα συζητηθεί το νομοσχέδιο των γερουσιαστών Μενέντες και Ρούμπιο, το οποίο ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για να απολυθούν στη χώρα μας τα μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35. Ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, είναι μαζί μας. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, γιατί επιχειρεί να κάνει το επόμενο βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και της Αθήνας, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τον εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Με το νομοσχέδιο, οι ΗΠΑ στην ουσία βάζουν την Ελλάδα στο κάδρο ως βασικό πυλώνα συνεργασίας, με τη χώρα μας να αποκτά κεντρικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό των ΗΠΑ. Το νομοσχέδιο φέρνει τις υπογραφές του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες, και του Ρεπουμπλικάνου Μαρκ Ρούμπιο, και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα γιατί δείχνει τον ενωτικό στοιχείο του νομοσχεδίου και την κοινή θέση των δύο κομμάτων απέναντι στην Τουρκία και τις προκλητικές ενέργειές της, προβάλλοντας σαφή και ρητή υποστήριξη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το Αμερικανικό Κογκρέσο εκτιμά ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να βοηθήσει την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τις υφιστάμενες εξαρτήσεις σε ρωσικό εξοπλισμό, προβλέπει ετήσια στρατιωτική βοήθεια μέχρι το 2026, ζητά την έγκριση της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα και προβλέπει παροχή δανείων στη χώρα, τα οποία θα σχετίζονται με εξοπλιστικά προγράμματα. Γιάννη.
Στο Θάνο Αθανασίου θα πάμε τώρα, διότι έχουμε την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και βεβαίως αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει τους ηγέτες. Ήδη όμως έχουμε το σχέδιο των συμπερασμάτων από τους υπουργούς εξωτερικών που συνεδρίασαν χθες για να προετοιμάσουν την Σύνοδο Κορυφής, και θα μας δώσει τώρα μια γεύση από τα όσα πρόκειται να συζητηθούν ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Μέχρι να έχουμε το Θάνο Αθανασίου, να πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την επίσκεψη στο Κάιρο του Πρωθυπουργού χθες. Γιώργο.
Ο πρόεδρος Αιγύπτου έχει έρθει στην χώρα μας στην Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο. Αυτή τη φορά επισκέφθηκε την Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στη συμφωνία που έχουν κάνει σε σχέση με την ΑΟΣ, και μάλιστα εκεί ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι είναι μια συμφωνία με εθνικό περιεχόμενο που έχει τελεσμένο την ειρήνη. Και αυτό πρέπει να αποτελεί οδηγό, και είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά θωρακίζει και την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά πρέπει να αποτελεί ουσιαστικά και οδηγό για τις σχέσεις με την Τουρκία. Πρέπει όμως να σου πω και κάτι άλλο, Γιάννη. Αύριο είναι και η σύνοδος στο Βερολίνο σε σχέση με την Λιβύη. Η χώρα μας δεν έχει κληθεί. Και από τις αρχές του μήνα, όταν έγινε γνωστό.
Για δεύτερη φορά δεν καλεί τη χώρα μας.
Ακριβώς. Και υπήρξε δυσαρέσκεια, μάλιστα, τόσο από τον Υπουργό Εξωτερικών, κυρίως από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Δένδια, από τις αρχές του Ιουνίου, πριν από 15 μέρες δηλαδή, όταν και έγινε γνωστό ότι εμείς δεν θα βρισκόμαστε εκεί. Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι εμείς έχουμε απευθείας συνομιλίες με την Τρίπολη. Θα έπρεπε η χώρα μας να είναι εκεί, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα. Πρέπει επιτέλους να φύγουν τα ξένα στρατεύματα και οι μισθοφόροι, και αυτό είναι ένα μήνυμα ουσιαστικά προς την Τουρκία, και οι μισθοφόροι οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα, και αυτό θα συζητηθεί ουσιαστικά αύριο στη Σύνοδο του Βερολίνου.
Απούσεις της Ελλάδος λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Και τώρα έχει σειρά ο Θάνος Αθανασίου να μας ενημερώσει για τα ευρωτουρκικά εν ώψη της Συνόδου Κορυφής και υπό το φως των εξελίξεων που είχαμε στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών χθες. Θάνο.
Λοιπόν, χθες δεν συζητήθηκε το κείμενο των συμπερασμάτων, το οποίο θα υιοθετήσουν οι αρχικοί κρατών κυβερνήσεων. Συζητιέται όμως σήμερα. Και σήμερα το πρωί στους υπουργούς ευρωπαϊκών υποθέσεων, δηλαδή στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ένωσης, όπου συμμετέχει από λίγη πλευρά ο Μικιάδης Βατσιώτης, είχαμε ένα νέο προσχέδιο. Το νέο προσχέδιο έχει μικρές διαφορές με το προηγούμενο, ωστόσο έχει κάποιες σημαντικές βελτιώσεις που κυρίως ικανοποιούν την κυπριακή πλευρά, αν και θα ζητηθούν άλλα. Συνεπώς, μέχρι στιγμής οι ηγέτες αναμένεται την Πέμπτη την Παρασκευή να επανέλθουν στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση το κείμενο, να υπενθυμίσουν το στρατηγικό ενδιαφέρον της Ένωσης για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και την ανάπτυξη ενός συνεταιρισμού και αμοιβαίας ευεργετικής σχέσης με την Τουρκία, χαιρετίζοντας την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία, όπως τα λένε, πρέπει να διατηρηθεί. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα προσφέρει στην Τουρκία, και αυτή είναι η φράση κλειδί, σταδιακό, αναλογικό και με αναστρέψιμο τρόπο την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος υπό την επιφύλαξη των προποθέσεων που ορίστηκαν τον περασμένο Μάρτιο σε εκείνα τα συμπεράσματα, εκείνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, όντως θα υπάρχει μία φράση για τον εξοπλισμό της Ελληνικής Ένωσης, η οποία ωστόσο θα υπενθυμίζει ότι πρώτα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα με την προηγούμενη Ελληνική Ένωση. Θα γίνεται αναφορά σε πρόγραμμα συμβαστικές εργασίες για διαλόγους υψηλού επίπεδου και το αμέσως συγκεκριμένο επόμενο παράγραφο είναι μια παράγραφο που αφορά το Κυπριακό. Εκεί λοιπόν έχουμε μια σημαντική προσθήκη σήμερα και μου λένε μπορεί να υπάρχουν και άλλες.
Δηλαδή.
Δεν υπάρχει απλώς η ανάγκη για συνολική διευθέτηση του Κυπριακού σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Βουλίου Ασφαλείας, αλλά αναφέρονται οι αποφάσεις 550, η 789 και η 1251, που σημαίνει ουσιαστικά ότι μπαίνουν στο κείμενο των συμπεραστάτων και ξανά τα βαρόσια. Φυσικά στα συμπεράσματα υπάρχουν και το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Τουρκία ως βασική προϋπόθεση για να γίνεται οτιδήποτε και η επιδίωξη, η υπόδειξη μάλλον, η υπόδειξη προς την Άγκυρα να υποβοηθήσει την περιφερειακή ειρήνη, τη σταθερότητα και την επίλυση περιφερειακών κρίσεων. Τέλος, να σου πω και το τελευταίο, υπάρχει φράση για το μεταναστευτικό, καλούν την Κομισιόν να παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των σύνορων προσφύγων στην Τουρκία, αλλά και στην Ιορδανία και το Λίβανο, κάτι το οποίο θα δούμε στη συνέχεια.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ακόμη αναζητούν οι αρχές τον 35χρονο που βίασε και ξυλοκόπησε την 50χρονη καθαρίστρια σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ακόμη αναζητούν οι αρχές τον 35χρονο που βίασε και ξυλοκόπησε την 50χρονη καθαρίστρια σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και μάλιστα, όπως θα ακούσουμε τώρα και από τον Μαρίνο Αλιφέρη, ήταν γνώριμος των αρχών Μαρίνο, καθώς είχε κτίσει ήδη ποινή στις φυλακές για παρόμοιο αδίκημα.
Το 2015 είχε συλληφθεί η Ελισάβετ πρώτη φορά για βιασμό τότε φοιτήτρια, στην οποία είχε παρασύρει μέσα στο σπίτι του. Μάλιστα, είχε καταδικαστεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για κακοποίηση ζώου. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο άνδρα, ο οποίος αναζητείται εδώ και 2-24 ώρα από την ελληνική αστυνομία. Θεωρούν ότι οι αξιωματικοί της ασφάλειας Αθηνών που έχουν αναλάβει την υπόθεση ότι βρίσκεται στην Αθήνα θα προσπαθήσουν να βρουν το κρυφό ηγετό του και να το συλλάβουν όσο το δυνατό γίνεται πιο γρήγορα, γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Σύμφωνα τώρα με όσα κατήγγειλε η 50χρονη, ο 35χρονος, ο οποίος μένει στο ισόγειο της πολυκατοικίας όπου καθάριζε η 50χρονη γυναίκα, την τράβηξε με τη βία μέσα στο διαμέρισμά του. Εκεί την κακοποίησε σεξουαλικά για τουλάχιστον 8 ώρες. Κάποια στιγμή η γυναίκα κατάφερε και βγήκε στο μπαλκόνι και σώθηκε. Πηδώντας από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, κατάφερε και έφυγε από το σημείο. Ωστόσο, εκείνη την ώρα βγήκε στον δρόμο και εξαφανίστηκε.
Βάλε μια ταινία, Μαρίνο, για να ακούσουμε πώς περιέγραψε η ίδια η 50χρονη καθαρίστρια την περιπέτεια που έζησε, μιλώντας στο Open.
Όλα τα χρόνια καθάριζα σκάλες μόνο. Δεν έμπαινα σε ξένα σπίτια ποτέ. Ήμουνα στο ισόγειο, περίμενα το ασανσέρ και με τράβηξε κάποιος από πίσω. Έκανε τα πάντα. Πολλές ώρες. Τώρα 8 με 5 μάλλον θέλω να το ξεχάσω. Ήδη είμαι με ψυχολόγους και τέτοια. Προσπαθώ να ξεκουραστώ, να ξεχάσω.
Τώρα Μαρίνο, οι περίοικοι δεν κατάλαβαν τίποτα από ό,τι γινόταν στο διαμέρισμα για τόσες ώρες.
Δυστυχώς όχι, δεν κατάλαβαν και μάλιστα όταν κατάλαβαν τι ζούσε η γυναίκα όλες εκείνες τις ώρες, τρόμαξαν, γιατί και οι περιγραφές τους είναι σοκαριστικές. Η γυναίκα είναι πάρα πολύ τραυματισμένη, την έχει βρονθοκοπήσει στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να έχει κάταγμα στη μύτη, έχει κατάγματα στα πλευρά, είναι πάρα πολύ βαριά τραυματισμένη από τον 35χρονο. Δυστυχώς δεν κατάλαβαν κάτι για να τη βοηθήσουν. Από τη στιγμή που το κατάλαβαν και ενημέρωσαν την αστυνομία, δυστυχώς ο 35χρονος είχε καταφέρει να διαφύγει. Υπάρχει η αίσθηση όμως ότι θα καταφέρουν τις επόμενες ώρες ή ημέρες να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.
Ακούμε μαρτυρίες των γειτόνων.
Πέταξε μία σκάλα στον ακάλυπτο. Από εκεί αντιλαβηθήκαμε εμείς ότι κάτι γίνεται. Την άρπαξε ενώ ήταν στο ισόγειο και την έβαλε μέσα. Την ευθυνηδίασε. Εμείς δεν ακούσαμε να αντιδράει η γυναίκα. Ακούγαμε όμως μεσημέρι κάτι φασαρία. Τη στιγμή που έπεσε τη σκάλα, βγήκα εγώ και η μητέρα μου τρομαγμένη. Βγήκε και εδώ ο κύριος στο υπόγειο. Ο κύριος στο υπόγειο είπε ότι την είδε μισόγυμνη.
Ήταν παραμορφωμένη σε άθλια κατάσταση. Δεν μπορούσε να αρθώσει ούτε λέξη. Ήταν τόσο άσχημα κακοποιημένη που η γυναίκα μέσα 5 ώρες αντιστεκόταν.
Έχουμε συνέχεια στο διπλωματικό σύριαλ που έχει ξεσπάσει στο περιθώριο του Euro με την εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Θάνος Μοριάτης είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει σχετικά με τις παλινοδίες του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα διαβεβαίωνε ότι θα λύσει το θέμα ώστε να αναγράφεται ο όρος Βόρεια Μακεδονία στο εθνόσημο στις φανέλες των παικτών της εθνικής του ομάδας και όχι Μακεδονία, ενώ ο ίδιος χθες μετά τον αγώνα με την Ολλανδία, στον οποίο οι Σκοπιανοί έχασαν 3-0, αναφέρθηκε στην εθνική ομάδα της Μακεδονίας ξεχνώντας να βάλει το πρόθεμα Βόρεια. Θάνο, τι γίνεται?
Έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη. Με tweet του ο Ζόραν Ζάιφ αναφέρει ότι σε παρουσία του στο γήπεδο λέει: «Σήμερα βρίσκομαι στο στάδιο του Άμστερνταμ και δίνω την ισχυρή μου υποστήριξη στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Μακεδονίας, προκαλώντας και πυροδοτώντας νέες αντιδράσεις, όπως είναι φυσικό». Πρέπει να αναφέρουμε πριν συνεχίσω στο ρεπορτάζ ότι η ακριβής μετάφραση αυτού του tweet, του αρχικού tweet, ναι, του Ζόραν Ζάιφ, μπορεί να διαβαστεί και ως υποστήριξη στη μακεδονική ομάδα ποδοσφαίρου, όχι μόνο στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Μακεδονίας. Βέβαια, δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί η ουσία είναι η ίδια.
Ότι και ξέχασε το πρόθεμα.
Ακριβώς.
Για το οποίο μας διαβεβαίωνε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα μεριμνήσει να προστεθεί στο εθνόσημο.
Έτσι ακριβώς είναι. Και μετά από αυτό, φυσικά, ήρθε η απάντηση της κυβερνητικής εκπροσώπου της Αριστοτελείας Πελών, η οποία κληθήσα να σχολιάσει την συγκεκριμένη ανάρτηση, άφησε χμές κατά του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας και τόνισε ότι απαιτείται η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών και καλεί τον Ζόραν Ζάιφ να επέχει από διχαστική ρητορική, η οποία αφορά ένα θέμα όπως είναι αυτό του ποδοσφαίρου. Η κυβερνητική εκπρόσωπος μάλιστα υπενθύμησε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εκφράσει επιφυλάξεις ως αντιπολίτευση για τη χρήση του όρου Μακεδονικού σε ό,τι αφορά την ταυτότητα και τη γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας. Τώρα, όσον αφορά το τι θα κάνει η κυβέρνηση εάν η Βόρεια Μακεδονία συνεχίσει να παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Πελώνη ότι όλα αξιολογούνται. Η εφαρμογή της Συμφωνίας αποτελεί και ένα κριτήριο για την ενταξιακή διαδικασία της γειτονικής χώρας. Πρέπει να πούμε ότι η ελληνική πλευρά, Γιάννη, έχει τονίσει επανειλημμένα ότι πάγια απέτηση είναι η Βόρεια Μακεδονία να τηρεί τη Συμφωνία και κατά γράμμα αλλά και κατά πνεύμα.
Καλούμε τον κύριο Ζάεφ να απέχει από διχαστική ρητορική και μάλιστα για ένα τόσο εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα όπως αυτό του ποδοσφαίρου και της συμμετοχής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Βόρειας Μακεδονίας στο Euro. Σας θυμίζω ότι από τις βασικότερες επιφυλάξεις της Νέας Δημοκρατίας όταν συζητεί το η συμφωνία αφορούσε ακριβώς αυτό το σκέλος, τη χρήση του όρου Μακεδονικός για τη γλώσσα και την ταυτότητα.
Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους της Νησίρου η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου μας ενημερώνει.
Ανησύχησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι της Νησίρου με το σεισμό που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στη Τήλο, όπως επίσης και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων και στα παράλια της Τουρκίας. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες είχε διάρκεια. Όπως κατέγραψε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός μεγέθους 5,7 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:14 μετά τα μεσάνυχτα στον υποθαλάσσιο χώρο Νησίρου και Τήλου, με εστιακό βάθος 14,4 χιλιόμετρα.
Πάντως, Μαριέτα, οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί, παρακολουθούν τη δραστηριότητα εδώ και μήνες στην περιοχή.
Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, φαίνεται πως είναι ο κύριος σεισμός, καθώς εδώ και 2,5 μήνες υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή και με το 5,7 έγινε η εκτόνωση του φαινομένου. Επίσης να πούμε πως δεν σχετίζεται με το ηφαίστειο της Νησίρου. Καθησυχαστικός λοιπόν εμφανίζεται στο σταθμό μας ο Διευθυντής Ερευνών Σεισμολογίας στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο σεισμός που έγινε χθες το βράδυ με μέγεθος 5,7 είναι η αποκορύφωση μιας σεισμικής δραστηριότητας που ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, 2-2,5 μήνες πριν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για διάφορους λόγους. Ο πρώτος, ότι όλη αυτή η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται σε υποθαλάσσιο περιβάλλον, δηλαδή μακριά από τους κοντινότερους οικισμούς της Νησίρου και της Τύλου, που είναι τα κοντινότερα νησιά στην Εστία. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο κύριος σεισμός. Έτσι εμφανίζουν τα στοιχεία μέχρι τώρα. Προηγήθηκε δηλαδή μια παρατεταμένη προσεισμική ακολουθία. Η σεισμική δραστηριότητα είναι εκτός του ηφαιστειακού πεδίου της Νησίρου. Δεν έχει σχέση. Είναι σεισμή καθαρά τεκτονική. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας.
Απόψε, παρουσία του Πρωθυπουργού, πέφτουν οι υπογραφές για τη γραμμή 4 του μετρό που θα εξασφαλίζει τη σύνδεση του Άλσους Βεϊκού με το Γουδί. Ένας διαγωνισμός, όπως θα μας πει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, ο οποίος έφτασε στο τέλος του μετά από 3 χρόνια.
Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελισάβετ. Σχεδόν όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής θα αγκαλιάζει αυτή η γραμμή 4 του μετρό μετά την ολοκλήρωσή της. Πολλοί μιλούν για ένα έργο πνοής που θα ολοκληρώνει σε μεγάλο βαθμό το δίκτυο συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς στην πρωτεύουσα. Σήμερα λοιπόν στις 7.30 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα παραβρεθεί στο Γαλάτσι και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την υπογραφή της γραμμής 4 του μετρό. Είναι 15 σταθμοί με τη γραμμή να καλύπτει όταν ολοκληρωθεί περιοχές από το Άλσος Βεϊκού μέχρι το Γουδί αλλά και περιοχές πυκνοκατοικημένες όπως τα Εξάρχεια, η Ακαδημία, το Κολονάκι, ο Ευαγγελισμός. Με τη νέα γραμμή θα εξυπηρετούνται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών, περί τους 300.000 επιπλέον κατοίκους, αλλά και η Πανεπιστημιούπολη, κάτι που έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, ενώ σημαντικό θα είναι και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην πρωτεύουσα. Τώρα, συγκεκριμένα, οι πληροφορίες λένε ότι η νέα γραμμή θα καλύπτει τις περιοχές Άλσος Βεϊκού, Γαλάτσι, Ελικόνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολονάκι, Ευαγγελισμός και Σαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Ηλίθια, Γουδί. Ελισάβετ.
Την τόνωση του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία προσδοκούν οι Έλληνες ξενοδόχοι μετά την απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να επιτρέψει την προσθήκη πολλών νέων δρομολογίων μεταξύ των δύο χωρών από την ερχόμενη Δευτέρα. Η Εύα Οικονομάκη θα μας δώσει λεπτομέρειες. Εύα.
Αναθέρμανση της ζήτησης από τη Ρωσία, μια ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό τουρισμό πηγή ταξιδιωτών, σηματοδοτεί η Γιάννη η προσθήκη νέων δρομολογίων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας από την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Ιουνίου. Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έλευση του καυτού τουριστικά διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου, κατά το οποίο προσδοκάται και τόνωση του ρεύματος των ταξιδιωτών. Σύμφωνα λοιπόν με απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης, αυξάνεται η συχνότητα για τα δρομολόγια Μόσχα-Αθήνα, Μόσχα-Θεσσαλονίκη και Μόσχα-Ηράκλειο, ενώ ξεκινούν και νέες πτήσεις με προορισμό τη Ρόδο, την Κέρκυρα, τον Άραξο και τη Ζάκυνθο. Να πούμε ότι η ρωσική αγορά είναι υψηλής στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η μέση κατακεφαλή δαπάνη των Ρώσων τουριστών είναι κάτι παραπάνω από 30% υψηλότερη σε σχέση με εκείνη που καταγράφεται για το σύνολο της χώρας.
Σε ευχαριστούμε, Εύα. Σημαντική η ρωσική αγορά, σημαντική και η βρετανική αγορά. Και μεθαύριο Πέμπτη ο Πρωθυπουργός Τζόνσον αναμένεται να αποφασίσει τι θα γίνει με τους πλήρως εμβολιασμένους που θα επιστρέφουν από χώρες της πορτοκαλί κατηγορίας όπως είναι η Ελλάδα. Πάμε στον Ισακ Καρυπίδη να δούμε αν θα απαλλάσσονται από τους περιορισμούς που ισχύουν ή όχι.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα την υιοθετήσει τελικά αυτή την πολιτική κυβέρνηση Τζόνσον, ότι δηλαδή όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και έχουν περάσει 14 μέρες μετά τον τελευταίο τους εμβολιασμό, θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα χωρίς περιορισμούς ακόμα και στις χώρες από την πορτοκαλί κατηγορία όπως είναι και η Ελλάδα. Το θέμα είναι, το ερώτημα είναι πότε αυτό το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η ανακοίνωση του μέτρου θα γίνει την Πέμπτη, όπου είναι και η μέρα που περιμένουμε την αναθεωρημένη λίστα του λεγόμενου συστήματος του φωτεινού σηματοδότη, αλλά κατά πάσα πιθανότητα το μέτρο αυτό θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται τον Αύγουστο. Τώρα, κορυφαίοι παράγοντες της βρετανικής τουριστικής βιομηχανίας εδώ στο Λονδίνο, Γιάννη, θεωρούν ότι είναι πολύ αργά να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό τον Αύγουστο, καθώς έτσι θα χαθεί και ο Ιούλιος, όπως επισημαίνουν. Γι' αυτό άλλωστε και την Τετάρτη, την παραμονή δηλαδή της ανακοίνωσης της αναθεωρημένης λίστας του φωτεινού σηματοδότη, Είναι προγραμματισμένη εκδήλωση έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο με παράγοντες και στελέχη της Βρετανικής τουριστικής βιομηχανίας που στόχο έχουν να πείσουν την κυβέρνηση Τζόνσον να αλλάξει πολιτική και να επιτρέψει τα ταξίδια στο εξωτερικό χωρίς περιορισμούς, καθώς όπως θα του επισημάνουν, όπως θα επισημάνουν στους βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου, ήδη ο κλάδος τους μετράει απώλειες χιλιάδων θέσεων εργασίας και δισεκατομμυρίων εσόδων, καθώς η επαγγελματική τους δραστηριότητα, όπως θα τονίσουν, έχει μειωθεί κατά 80% σε σύγκριση με την εποχή πριν από την πανδημία. Γιάννη.
Παιδεία. Ναι, τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στα μαθήματα προσανατολισμού. Ο Κωνσταντίνος Βρετός θα μας ενημερώσει σχετικά. Κωνσταντίνε.
Γεια σου, Ελισάβετ, καλησπέρα. Έπεσε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι διαγωνίστηκαν σήμερα σε φυσική, ιστορία και οικονομία. Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος χαρακτήρισε τα θέματα διαπαθημισμένης διασκολίας με σαφή διατύπωση, σημειώνοντας ότι κάλυψαν πολύ μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων θα ξεκινήσει με το μάθημα των Αγγλικών την 3η 29 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 9 Ιουλίου. Για το ρόλο που θα παίξει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, μίλησε στον Real FM ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης.
Φέτος καθιερώθηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία θα φέρει αρκετές αλλαγές στις βάσεις στις χαμηλόβαθμες σχολές. Λογικά πολύ δύσκολα θα υπάρχουν σχολές με λιγότερο από 8.000 μόρια. Ο υπολογισμός της ελάχιστης βάσης εισαγωγής κάθε τμήματος γίνεται αφού βγουν οι βαθμοί. Συνεπώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το κατώτερο όριο. Αλλά θα είναι γύρω στα 8 με 9.000 μόρια, όπως συνέβη με τους περσινούς βαθμούς. Στις υψηλόβαθμες σχολές περιμένουμε μια μικρή άνοδο στις ιατρικές, γιατί τα θέματα φέτος ήταν πιο εύκολα στη χημεία και στη βιολογία.
Ο κόσμος σήμερα. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για τη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι, μεγάλο κύμα καύσωνα πλήττει την Ιταλία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο μπορεί να αγγίξει τους 45 βαθμούς στο νότο, ενώ ήδη σήμερα στη Σικελία και στην ευρύτερη περιοχή του Μπάρι το θερμόμετρο έφτασε τους 40 βαθμούς. Στη Ρώμη η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 35 βαθμούς, αλλά το υψηλό ποσοστό υγρασίας προκαλεί άπνοια. Η παραλλαγή Δέλτα του νέου κορονοϊού καταγράφει έξαρση στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Σε Πορτογαλία και Ιταλία η αύξηση των κρουσμάτων αποδίδεται στην μετάδοση της συγκεκριμένης μετάλλαξης, ενώ και στο Ισραήλ επιταχύνονται οι εμβολιασμοί των εφήβων λόγω του ξεσπάσματος στους τελέχους Δέλτα. Αποκαθίστανται οι διπλωματικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στη Μόσχα, Τζον Σάλιβαν, θα επιστρέψει στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα, ενώ ο Ρώσος πρεσβευτής Ανατόλια Ντόνοφ επέστρεψε στην Ουάσιγκτον χθες.
Τώρα, κύμα καύσωνα μπορεί να πλήττει την Ιταλία και να αναμένεται να έρθει και στην Ελλάδα. Ωστόσο, στη Γαλλία είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Οι καταρακτώδεις βροχές των τελευταίων ωρών έχουν προκαλέσει καταστροφές και πολλά προβλήματα. Σύνδεση με το Παρίσι και τη Μαρία Δανάξα.
Βρέχει ασταμάτητα στη Γαλλία τα τελευταία 24 ώρα. Οι σφοδρές καταιγίδες πλήττουν κυρίως τις βόρειες περιοχές της χώρας. Μόνο το Σάββατο καταγράφηκαν 44.000 κεραυνοί. Από τις καταρακτώδεις βροχές, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους. Στην πόλη Μποβέ, ένας άνθρωπος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και έπεσε στο ποτάμι που διασχίζει την πόλη. Από χθες γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον εντοπισμό του. Στις έρευνες συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, 7 δίτες, αλλά κεντρώνουν με θερμική κάμερα. Στον Μποβέ είναι εκατοντάδες οι αναφορές και οι εκκλήσεις στις αρχές ανθρώπων που ζητούν βοήθεια καθώς είδαν τα σπίτια τους να πλημμυρίζουν. Εκτός από κατοικίες, πλημμύρισαν και δημόσια κτίρια. Καταστροφές από τις έντονες βροχοπτώσεις αναφέρθηκαν και στην πόλη Ρένς, όπου τα ορμητικά νερά παρέσυραν στο πέρασμά τους πολλά αυτοκίνητα.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 907,22 μονάδες, με άνοδο 0,18% και τζίρο στα 30,50 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Κέρδη 0,32% καταγράφει το Λονδίνο, στο σύν 0,11% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και άνοδο 0,19% σημειώνει το Παρίσι. Στα 74,48 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Έντονη μεταγραφική δραστηριότητα στον Ολυμπιακό λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας στην Αυστρία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Χρήστος Μεγλίδης έχει το ρεπορτάζ.
Παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Αγκιμπού Καμαρά, ο 20χρονος εξτρέμα από την Γουινέα. Υπέγραψε το συμβόλαιό του με την ελληνική ομάδα και ενσωματώνεται στην προετοιμασία. Ανήκε στην πρωταθλήτρια Γαλλίας Λίλ και παρά την πίεσή της αρνήθηκε να επεκτείνει τη συνεργασία του εκεί, καθώς προτίμησε την προοπτική του Ολυμπιακού. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα το μεταξύ θα φτάσει στην Αθήνα ο Πιέρ Κουντέ. Ο μέσος από το Καμερούν θα αφιχθεί από την πατρίδα του και η καθυστέρηση στο ταξίδι, καθώς ήταν προγραμματισμένο να έρθει αυτή την ώρα, οφείλεται σε μηχανική βλάβη που παρουσίασε το αεροσκάφος με συνέπεια να αλλάξει πτήση. Ο Κουντέ αποκτήθηκε από τη γερμανική Mainz και θα υπογράψει 3 ετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Πέδρο Μαρτίνς υποδέχτηκε σήμερα στο Ρέντι τους Μασούρα, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο και Κρίστινσον, τον οποίο έλειψε η άδεια. Ενώ ματέωσε λόγω της υψηλής θερμοκρασίας την απογευματινή προπόνηση. Ο Ολυμπιακός αναχωρεί την Παρασκευή για την Αυστρία κατά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.
Διαψεύδει πάει ΑΕΚ τα δημοσιεύματα που την ήθελα να είναι και πάλι σε επαφή με το Βόσνιο στόπερ Όγνιες Βράνιες προκειμένου να επιστρέψει στην ομάδα. Βέλγιο, Δανία, Ολλανδία και Αυστρία προκρίθηκαν στους 16 του γύρου μετά τα χθεσινά αποτελέσματα και την ολοκλήρωση των αγώνων σε δεύτερο και τρίτο όμιλο. Φιλανδία και Ουκρανία που τερμάτισαν στην τρίτη θέση σε δεύτερο και τρίτο όμιλο αντίστοιχα ελπίζουν ότι θα προκριθούν ως καλύτερες τρίτες ομάδες. Η Δανία 4-1 κέρδισε τη Ρωσία, υπερτερώντας έτσι στην τριπλή ισοβαθμία με Φιλανδία και Ρωσία και κατέκτησε την δεύτερη θέση στο δεύτερο όμιλο και πήρε του στήριου 16. Το Βέλγιο ανέβασε στροφές στο δεύτερο μέρος, νίξε 2-0 την Φιλανδία και αίτη το πέρασε στα νοκάουτ παιχνίδια. Στο δεύτερο όμιλο η κατάταξη Βέλγιο 9, δεύτερη θέση Δανία 3, Φιλανδία 3, Ρωσία 3 βαθμοί. Η Αυστρία 1-0 κέρδισε την Ουκρανία, διπλασίασε τις επιτυχίες της και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου, παίρνοντας το εισιτήριο για τους 16. Η Ολλανδία έκανε το 3-3 αφού κέρδισε 3-0 στο Άμστερνταμ την Βόρεια Μακεδονία. Η τελική βαθμολογία στο τρίτο όμιλο, Ολλανδία 9, Αυστρία 6, Ουκρανία 3, Βόρεια Μακεδονία χωρίς βαθμούς. Το προσχέ Σάββατο νοκάουτ παιχνίδια η Ουαλία στις 7 παίζει με τη Δανία και στις 10 το βράδυ η Ιταλία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Σήμερα για το γύρο 4ο όμιλο έχουμε 2 κρίσιμα παιχνίδια στις 10 το βράδυ. Η Κροατία αντιμετωπίζει την Σκωτία, τηλεοπτική μετάδοση από το Μακεδονία TV και η Τσεχία με την Αγγλία, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Θυμίζουμε Τσεχία 4, Αγγλία 4, Κροατία 1 βαθμό, Σκωτία 1 βαθμό. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής της έδρας του τελικού και τον ημιτελικό του γύρου όπως ανακοίνωσε η UEFA. Ο Νίκος Μπουζέας έχει το ρεπορτάζ.
Στο Γουέμπλι θα διεξαχθούν όπως είχε προγραμματιστεί εξ αρχής η ημιτελική και ο τελικός του Euro, καθώς παρά το αίτημα του Πρωθυπουργού της Ιταλίας για με την κατάσταση των αγώνων λόγω της αύξησης στα κρούσματα κορονοϊού στη Μεγάλη Βρετανία, η UEFA τόνισε πως δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για τη διεξαγωγή αυτών των συναντήσεων. Χωρίς τους Mason Mount και Ben Chilwell θα αντιμετωπίσει απόψε η Αγγλία την Τσεχία για την τελευταία αγωνιστική του 4ου ομίλου, καθώς οι δύο παίκτες, αν και είναι αρνητικοί στον κορονοϊό, φαίνεται πως αγκάλισαν τον Billy Gilmore στον αγώνα με τη Σκωτία, ο οποίος αργότερα εμφανίστηκε θετικός στον ιό. Αρνητική είναι η απάντηση της UEFA στο αίτημα του Δημάρχου του Μονάχου να φωταγωγηθεί στα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας η Allianz Arena στο παιχνίδι της Γερμανίας με την Ουγγαρία. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αναγνώρισε τη συγκεκριμένη κίνηση ως πολιτική λόγω της αντιλοάτικης νομοθεσίας που πέρασε από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο πριν από λίγες μέρες.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Ποσειδώνος, Λιωσίων, Πατησίων, Σταδίου, Βασίλης Σοφίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Λεωφόρο Νίκης, Εγνατία και Τσιμισκή.
Ο καιρός.
Πρώτο κύμα καύσωνα έρχεται από αύριο στη χώρα μας που θα χτυπήσει 40 η θερμοκρασία, θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι είναι. Αύριο ξεκινάει ο πρώτος καύσωνας για τη χώρα μας. Αύριο οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν βέβαια τους 40 βαθμούς. Θα πλησιάσουν τους 40 σε περιοχές όπως η Στερεά και η Θεσσαλία. Στην Αθήνα, βέβαια, το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης 35 βαθμούς. Θα παραθαλάσσει, θα είναι και 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε και αύριο κάποιες τοπικές μπόρες σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Ανεβαίνει όμως και άλλη θερμοκρασία από την Πέμπτη. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα είναι πολύ ζεστές μέρες για τη χώρα. Θα ξεπεράσουμε και τους 40 βαθμούς. Και πάλι οι περιοχές θα είναι Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησο που θα δούμε πάνω από τους 40 βαθμούς. Η Αθήνα νομίζω δεν θα τους ξεπεράσουμε πάντως τους 40 βαθμούς. 37-38 βαθμούς τις πολύ ζεστές ημέρες. Την Κυριακή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Θα παραμείνει όμως υψηλή η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια περιοδικά τμήματα. Τη Δευτέρα φαίνεται με τα σημερινά στοιχεία ότι θα υποχωρήσει παντού ο καύσωνας σε όλη τη χώρα. Είναι το πρώτο λοιπόν σοβαρό κύμα καύσωνα. Θα έλεγα ότι είναι και το πιο σοβαρό από τον Ιούνιο του 2017 και μετά.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, ο Βασίλης Ταρζάκης, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάριος Καγής και ο Νίκος Απρανίδης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα.